واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين.
E recite para eles a verdade sobre a história dos dois filhos de Adão, quando ambos fizeram oferendas para Alá, e foi aceita a de um deles e recusada a do outro, que disse: vou matar você por isso. Aquele respondeu: Alá aceita a oferenda dos piedosos.